Сәләм, мин Рима Бикмөхәмәтова, мин журналист һәм мин мөхәжир, иммигрант. Минем тормышым 2022 елда тамырдан үзгәрде. Минеке генә түгел, йөзләгән, меңләгән кешенең тормышы үзгәрде. Без төрле җирдәбез, кемдер һаман да күчеп йөри. Сәләм, син кайда? Исемле подкаст шундый кешеләр турында, үзем турында. Һәрберебез мөхәҗирлекне төрлечә кичерә, һәм бу турыда без үзебезчә чәй эчә-эчә сөйләшәбез. Чәйләр кайнады, сәләм, Ләйсән, син кайда?
Сәләм, сәләм, Рима, сәләму алейкум. Мин Истанбулда, син кайда?
Без күршеләр, мин дә Истанбулда. Күршеләр булсак да, нишәйгә килеп, йөгереп килерлек түгел. Истанбул бик зур. Мин Ләйсән белән таныштырам үзебезнең тыңлаучыларны. Ләйсән Татарстаннан, ул хуҗабикә, 3 бала үстерә ире белән. Менә бүген дә без аның белән мөхәҗирлектәге хаятыбыз, тормышыбыз турында сөйләшәсебез килә. Ләйсән, менә мин яра инде бер башым, бер теге җирем дигәндәй тоттым да җыендым киттем. Ә сездә 3 бала. Сез ничек җыенып киттегез? Нәрсә шул кадәрем этәрде?
Ой, Рим, беләсеңме, без бит баштан уйлап куймадык аның турыда. Шуның өчен, ну, күп кешенең шулай булгандыр инде ул бу вакытта, әйме? Минем баштан ирем китте. Сентябрьдә, бер ел элек, СНГ иленә. Анда безнең бер фирма бар иде. Фирмага эшкә дип инде китте ул анда. Мин күп ел эшләмәгән идем. Менә ул китер алдыннан гына эшкә чыккан идем. Миңа шундый ошаган иде эшем, мин шундый дәртләнеп эшли башлаган идем. Миңа шундый эше иде безнең коллектив. Шайтан да кертмәде миңа уйны, бәлки мин дә аның белән китеп барамын дип. Без ул киткәндә бер төн эчендә уйладык та, иртә белән нинди билет бар, шуның белән китеп барды ул.
Теге ирләр кубып чыгып киткән рәттән синең дә ирең чыгып китте.
Әйе.
Һәм вакытлыча гына булачак дип уйлау бар идеме?
Әйе, без дөрестән дә уйлаган идек. Ну, бер-ике чай хотя бы түзеп торырбыз, бер-беребездән башка. Әйдә, хәзер менә күпме запас бар, барсын да ал да кит дип, ул китеп барды. Мин балаларны үзем нигә йөрттем, мәктәпкә. Безнең мәктәбебез бик яхшы иде. Эшкә дә бардым. Ну, барсына да элгереп бардым кебек инде. Балалар да бик теге бик сизеп алмадылар инде. Әти юк дип, анда бер ай, может, бер ике ай. Алар гел сөйләшеп торгач, гел кич белән алар бөтенесе бергә дәрес әзерлиләр иде. Мин эштән кайткан вакытка хәтлек, алар әтиләре белән дәрес әзерлиләр һәр көнне бу. Һәм шуның өчен бәлкидер алар бик теге бик каты сагынмадылар. Аннарысын бер-ике ай үткәч, алар бик каты сагына башладылар. Кичкенәсенә минем 7 яшь кенә иде әле ул. И ул бик инде ни, бик сагынды инде, елады, сагынды. Ну, без инде анарга аңлаттык. Менә хәзер бүтән илдә, ну, әйтеп инде, нинди илдә икән әйтеп, бүтән илләрдә бөтенләй әтиәниләрсез калган балалар бар. Син түзерсең, син менә һәр көнне видеодан сөйләшеп торасың әтиең белән дип без аңлаттык, алар аңладылар. Ләкин барыбер сагынуларын күрсәтәләр инде әтиләре белән сөйләшкәндә дә, бераз шунда бер-ике булса да яшь чыгарып алалар. Ну, мәктәптә кеше белән теге әтиләре китергәндә, янда күмәк спектакльләргә барганда әтиләре килгәндә, кызым инде нитә иде, анарга 10 яшь, ул әзрәк йомшарып, шунда укытучылары миңа әйткәле иде, менә кызыгыз бик сагына бит әтисен дип. Без күпме тордык була инде, иремнән башка, февральгә хәтлек, ул сентябрьдә китте.
Берничә ай, 6 ай буламы, ярты ел әтисез яшәдегез булып чыгайны.
Әтисез дип матур түгел инде улаймы?
Читтә
онлайн әти белән шулай. Менә шулай яшәдек тә, аннарысын бер ара бик авыр булып алды инде. Минем аякка операция ясарга туры килде. Мин эшкә дә чыга алмадым, балаларны да йөртә алмадым. Минем әтием килеп миңа булышып торды инде, әти карады. Минем эшем өйдән ерак түгел иде, һәр көнне коллегалар килеп булышып китеп тордылар инде гел. Аннарысын бер көн уйладык та без ирем белән, бөтен нәрсәне бер атна эчендә тулысынча җыенып, фатирны арендага биреп, кеше табып, менә бер атна эчендә җыелып, балаларны мәктәптән укудан алып, анда документларын җыеп бит әле, аннары китеп бардык инде без.
Мен көз алдыма кетіре алмаймын мындай халіні, чүнкі айтам бит, бір кіші жиынып кетсе бір хал, сіз дүрт кіші жиынып кеткенсіз. Мына балалар нешегірек қабыл етті? Вақытлыша сәфәр ме? Ұзаққа кету ме? Нешегірек аңлаттыңыз? Мына ол бит балалар сіздің мектеп балалары, олар күн сайын мектепке ерейлер, оларның достары бар, туғаннары бар, олар нендейдір бір мұхитке көніккен. Мына балалар мен аралашу, оларны кетерге көндіру нешегірек болды? Сізнің
біз тіге бік оларның тілеклерін сұрап тұрға уақыт болмады енді. Біз аларны тіге ұрықшалап айтамын дейер, ама перед фактом поставили деп айтаймысың, біз кетеміз деп. Олар әлбетте енді баштан бік шотландылар, бір екі күн бік шотландылар, олар кетелерін көрәбіз деп, енді бік енді шотландылар, бүтін мектепке сөйлегендер енді олар міне біз әтейбіз, не көрәбіз деп, енді бік дәртләніп сөйлеп ергендер. Анарсың бір екі күн узды шотландыларынан соң, анарсың ақырса аңлай башладылар олар. Біз әлбетте енді аларға айттік, біз бірер қойшан әлбетті қойтабыз, ләкен мені қазір сіз көз алына кетіріңіз, біз сәйхетке барабыз кібік, ұзақ сәйхетке. Әлбетті сіз ұқыячақсыз, ләкен үйде дұсларығыз болмаячақ, ләкен сізнің дұсларығыз білен, сіз қар вақыттан оралаша алачақсыз, телефон аша дейіп, жайын табырбыз дейіп енді, біз оларыны тынышландырдық, ләкен зұрсына 12 еш, ол дұсларының мнениесіна көбірек қоры. Но барса да шотландылар дей, мен біздің кеткенге дей, о, шәп, вот, сіз башқа жерде шәйчексіз, міне нечек тіке, міне нечек кәтті деп айттілер дей. Лекен бар бір, міне біз анарсың, именно міне бұ мектепке қойтамыз ма, именно міне бұ сыныфқа қойтамы дейіп, ол көбірек сейленді. Қызым, ол көбірек ауыл жанлырақ кіші. Мен ауыл қызы болғанға, ол с гордостью сөйлейді. Вот менің мәнием ауыл қызы, мен де ауыл қызы болашақпын деп. Ол бек қата ауылыны сағынырмын деп ойлаған еді ол вақытта, кетер алдынан еді. Мен міне нечек ауылға қойтмайша, нечек бола ол. Мектеп турында айырым тігі бек жилап маташмады деп айтамын да.
Ауыл дегеннен туғаннар, әтенелер, олар неше қабыл етті? Чөнки біздің татарда ол не нәсіл жіплері, туғанлық жіплері, ілімтелері нықлы, һәм шет елде бәхет іздеп жүрісіз деген шілтәләу болды ма? Бұнда да бит енді кішілер қалды, бүтінсін сүріп алып кетмейлер деп енді деп айтқандары болды ма? Яки сіз міне туғандарыңыз білен неше айырылыштыңыз?
Біздің әне енді көбірек ол тігі оның өзінің әнесі де қойчандыр, бүтін ғайләсін ташлап Башкириядан Татарстанға кеуге чығып кеттіп, олар туғаннары білен бик сирек бір 20 йылға бір гіне күрішіп оралаша еділер. Хатлар языша еділер енді. Ол әне шунардан бик курка еді. Міне менің балаларым бірсінден бірсі, вот әбікейгіз кібік боласыз енді, әбікейгіз кібік боласыз енді деп, гіл курка еді. Менің сіңілерім де, не де, менің кішкене сіңілім кеуге чығып түменге кетіп барғаш та бик не дейді әне. Қайтала ешерге ярам, бик туғандарым білен ешерге керек деп. Ләкен мен ерім кетіп барғач, ол айтты, ненде айырым ешеу енді ол, ненде айырым ешеу енді ол, ерім білен бірге ешерге керек енді деп. Ол гіл індеп тұрды енді. Мейтем, ярар қар тынышланғач ола қайта деп, мен аны тынышландыра едім. Балалар білен мен ерім яғына кетем дегеч, мен мәне керісін чашатланды. Біз мешер яғыннан. Ол айтты, конечно! Сен нәсте енді, мужиктан башқа айрым тұрмай бет енді, бір нендей де пөтлі кішілі айрым тұрмай, конечно, кетірге керек. Олар бек неттілер енді бізіні, шатланып алдылар. Әті де шылай етті, но бары бір енді, қойтасыз, қойтасыз, қая, читті, кім кетті анда, бүтін жерде, кім кетті сізіні.
Әхәм, шыннан да керек мі? Сіз шетелді, мұра Истанбулда. Сен өзіңні ғуман мұхажер деп санайсың ма? Нешек сеңа мұна яшау Истанбулда?
Истанбулда. Истанбулға біз біліп, Истанбулға барасыбыз келе дейіп келдік бі, біз ерім білен сілештік де, міне ол бірінші барған жер анарға бек ұша бітмеді енді. Мен де айтайдым, мен міне сен Истанбулда болса, мен қонаққа келер едім дейіп. Баштағы мәлі мен бет қонаққа барып күна ердім, анда ойға бір екі тапқыр бәлкі шулай енді. Қойып келем, қойтам, шулай ерген едім. Іштен нечек жіберелер шул вақытта. Хам Истанбулға бәлкі көчіп қорарсың дейіп сілеше башлағаш, нәрсе дірстен де, Истанбулда бүтүн жерде мечиттер, рахат. Биз менде мында көп жылдар, бир 10 жыл элек келе башлаган эдик. Хар жылны келерге тырышай дегенде, ирим менен бирге гана, балалар менен түгел, биз шундайрак атияни. Балаларды ийде калдырабыз. Калдыра ийдик. Хар ничек болор билмейм шо. Аларга ауылда рахатрак, әби бабай белән аларга рахатрак дип үзебезне утешать итәйдек тә китеп бара идек икәү. Һәм без монда бөтен тәртипләрен, ничек йөрү тәртипләрен, ничек кайда, ничек тору тәртипләрен барсында башка җиргә караганда ачыграк күз алды идек. Шуның өчен әйдә, күчеп кара әле нигә дип, Истанбулга дип, тиз арада гына без ничектер күчтек тә, фатир таптык. Бик яхшы жерден һәм безнең өчен диге мөхаҗирлек, мөхаҗир ул хиҗри сүзе белән бер ни икән?
Иммигрант дип әйтәбез инде мөхаҗир, ләкин әйе туган ягыннан, урыныннан киткән кеше. Дини төшенчә әйе хиҗрат кылучы.
Шундый фикер дә безнең бар иде менә монда. Без килгәндә Рамазан аена, ураза вакытында туры килде. Һәм без шундый рәхәтләнеп, без моны кабул иттек, шундый шатланып. Безнең янда гына мәчет, без һәрбер тәравих намазына йөрдек. Балалар белән бергә ураза тоттык. Алар инде үзләре дә шундый шатландылар инде. Без тора торган менә бу хәзерге җирдә, җирлектә, мәхәлләдә, без йөри торган мәчеттә, анда балаларны тәравихка бик көтеп кабул итәләр инде, аларны каршы алалар, аларга һәр бер намаздан соң җин, шоколад, конфета, анда сура торган чупа-чупслар таратып бик теге җәлеп итәләр инде. Безнең өчен ул күбрәк хиҗри кылган кебек булды.
Могҗизалар була торган изге айда килгәч, сезгә шундый балаларга да үзегезгә дә кирип китү җиңелрәк булгандыр. Ләкин Ләйсән, 3 бала белән Истанбулда яшәү бик кыйммәт. Истанбул, мәсәлән, ул элекке елларда килә торган шәһәр түгел, фатирларга бәяләр котырып үсте, ризыкларга котырып үсте, транспортка шулай ук. Менә сез моны ничегрәк күтәрәсез, ни кадәр сезгә авыр?
Без баштагы мәленә әле килгән вакытта ул хәтлек түгел иде, ну кыйммәт иде әлбәттә, Казан белән чагыштырганда. Безнең исебез китте инде. Без әле килгәннән бирле кара ит ашаган юк. Бәлки ул рактан үлмәбездер. Может, шуның да файдасы булыр.
Нәтиләсә нәрсәдән уңай якны эзлибез дигәндәй.
Әйе, менә.
Ну, дөресен әйтергә кирәк, Ләйсән, о төрекләр үзләре дә сыер итеп бик аз ашыйлар, чөнки ул кыйммәт булып санала.
Кыйммәт булып санала, ләкин алар анарга өйрәнгәннәр һәм, ну, бар бер ниләрендә рационнарында аларның ит бит гел бар бит инде. Алар теге күп иттереп теге кушсалар да, төрле нәрсәле, төрле яшелчәләр кушсалар да, бары бер әз генә булса да, бары бер итне кушып җибәрәләр. Әле бит без килгән вакытта балык сезоны беткән иде һәм гел тавык кына калган иде. Безгә бу шул хәтлек менә именно ризык мәсьәләсендә әйтәм мин, әйме? Без килгәч, бу безгә бик сизелде дип әйтим мисен. Без санап-санап карыйбыз да, ничек соң бу шулай. Ну, булуы мөмкин түгел бит анда. Ичәр мең киласы итнең. Мәсәлән, без Казанда ала торган итне, әлбәттә инде Казанда алмыйбыз, анда әти китерә безгә. Ул күпкә сызрак. Без аны санамый торган булганбыз, кадерен дә белми торган булганбыз. Монда бик кыйммәт әлбәттә, йөрергә дә, без теге күп чыгып йөрмибез әлбәттә, ләкин шәһәрнең бер очында торсак, документлар әзерләргә әллә кая барырга кирәк. Без тиз генә күнә алмадык дип әйтим инде.
Күне булмый инде ул, Ләйсән, ул бәяләр көн сайын үскәнгә мин үземдә авыр кабул итәм аны.
Ә син соңгы тапкыр кайчан күрдең тавык филесенең күпме торганын? Менә мин кичә карадым. Мин дә алып китә яздым.
Күпме булган, Ләйсән?
250 лира. Ул безнең акча белән күпме инде? Ну, 4 тапкырлык 1000 сум.
Менә кемдер тыңлап безне артыгызга үтсен әле хиҗрат кылуыгыз сәяхәтләрегез дип әйтергә мөмкиннәр. Аллага шөкер идә генә утырабыз, Аллага шөкер Уфада Казаныбызда утырабыз икән дип утыралардыр әле менә тыңлап.
Әйе, бәлки әйтәләрдер әле. Безнең яклар булса, яхшы булган мына. Әллә кая йөрмәскә идегез качып.
Ни, Ләйсән, ну аңлавымча сез ниндидер тормышыгызда кайышларыгызны буарга туры килгәнендәйме? Күп әйберне кысарга, алмаска өйрәндегезме? Балалар белән ничегрәк килешәсез?
Без ул кайышларны өйдән алып килдек ахырсы, күп иттереп. көбейттіріп қысарға тұры келді. Не, бізнің мәселен шындай не бар еді өзімізді әтірғанда? Харжимға алар бөлек сарайлар. Міз туған күннерге әтігі внимание беріге тұрышмай база көбірек жимға күнні, харжимға күнні бірерінде бөлек алабыз аларға өзілері сыраған. Зор-зор-зор бөлеклер түгіл әлбәтті. Аңсы қырбан қайтіні, хам ораза қайтіні. Алар мұнда келге жетер, бүгін бе жимға, бүгін бізге бөлек боламысың? Біз анарға аңлатабыз. Ну, әліге юк. Сіз санап барығыз. Бәлкі бірер қойчам, біз аны жиып барсын бірге бірбіз деп. Әлбәтте енді бейк сирек кіне болса да, олардың шотландырға тұршамыз. Олар сыраған жерге барығанда, бірге пикникка чығырға. Ләкен барсында санап қына, қысып қына. Оңлат қойч, оңлайлар бетінде, олар балалар тупойлар түгіл.
Сәлем, сен қайда?
Шулай да мына өлкәннәргә моны аңлату җиңелрәк, сабыр итәргә кирәк дип, көтәргә кирәк дип аңлыйсың син. Кешегә дә аңлату җиңелрәк, ә бала күңеле ул икенчерәк. Менә без кашан кайтабыз, ни өчен без монда, ни өчен без бабайлар янында түгел, ничә без дустар белән уйный алмыйбыз, ничә без кунакка булса да кайтып килмибез дигән сораулар бирәләрме?
Әйе, жәйкені бік қаты сезілді енді алар, бік сұрадылар, әйдәгіз ауылға, ярымы біз ауылға қайтабыз, сіз біздің ауылға қайтарып келігіз. Алар көбірек ауыл тұрында сұрайлар, ауылда, чинки ауылда аларында тәмлі ашатта алар, бірнен дейді, анда әтігі, юк, сен бүгін тұңдырмашыз, ашамайсың, жымға күннігін ашыбыз дейбі, шынды әйбірлер юк, ерте білен, ойаталар тәбі әризігі білен, әтігі аларының шынды есінде қалған, ол ауылда айрым атмосфера дейбі әйтемен деймі, айрым якын атмосфера, хамалар бик каты кайтасылар килде авылга. Бе алар бер ниде казан турында да бер нәрсә сорамадылар. Әлбәттә мәктәп турында сирәк кенә булса да әйтәләр иде. Без аларга әйтәбез, авылга без кайтачакбыз, әлбәттә, берәр кайчан. Ләкин хәзер түгел. Но әйде без әбекәй белән бабакайдан сырыйбыз, безгә билет алып бирсендәр, я үзләре килеп алсындар. Менә шулай алар аңлыйлар. Ләкин әйтмиләр тиге телләре белән. Без беләбез инде сезнең билетка акча юк. Ләкин әйдәгез без үзебезнең анда тиге связьләр аша табабыз. Билетка, билетлык табабыз һәм кешесен дә табабыз безне алып китергә моннан. Ләкин җәйгелеккә менә барык без авылга дип. Юк инде без тиге особо нитмәделәр алар тиге баставать итмәделәр. Мондагы менә без тора торган җир бик әлхамдулла безгә шундый яхшы җир туры килде. Без ситедә снимать итәбез квартираны, фатирны. Сите ул ничә аңлатырга икән Риманы?
Айрым бер өй дип аңлатырга кирәк, үзенең йорты ишек алды белән.
Ул шундый бездәге жилой комплекс инде име. Чит кешеләр монда кирми, анда ниләр нәрсәле ул диге охранниклар басып торалар инде кергән җирдә, шлагбаумнар белән, һәм айрым аның бакчасы бар, бик зур, яшел, бик зур бакча, да балалар уйнап торган җирдә, теннис мәйданчыгы да бар, баскетбол мәйданчыгы да, футбол мәйданчыгы да бар, айрым хамам, сауна, бассейн, бөтен нәрсәсе бер җирдә. Без белмим безгә менә бу диге без аны белмәдек тә хәтта без килеп караганда карадык фатирны гына безгә бер нәрсә күрсәтмәделәр айрым менә фатирны күрсәттеләр дә без карадык та все безгә все устраивает бәясе дә артык диге тешли торган булмады соңыннан белдек инде оказывается тешли торган булган но хәзерге бәя белән чагыштырганда хәзер менә без арендага ала торган кичкене генә менә бер бүлмәле фатир, бер бүлмәле фатир түгел инде ул студия, бер бүлмә, барлыгы бер бүлмә. Шундыйларны монда 2 тапкырга артыгракка арендага бирәләр. Һәм безгә безнең бу җир балалар өчен шундый бик
уңайлы,
әйе, бик уңайлы булды. Алар гына бер кояда йөртергә кирәкми. Без монда килгәнче мин аларны йөртә идем бассейнга. Почти һәр көнне. Ә монда үзенең бассейны булгач, алар инде йөзә беләләр. Бассейнда алар таныштылар, нидер рус телендә сөйләшүче башка малайлар белән, менә олы улым һәм кече улым. Алар белән бергә менә һәр аралашалар, алар бергә йөриләр. Кызым минем белән ул бассейнга йөри һәм ул да бөтенсе белән аралаша, телне белмәсә дә Түркче телен дә белмәсә дә, ул инглизчә аралаша ала. Безнең мәктәп яхшы иде һәм инглиз теле бик күп иде. Аларга җайлы. терек тілін білмәселер де аралаша алалар.
Ләйсән, сіздің балалар татар тілді балалар. Олар білуімше татар мәктәбенә йөргәннәр, татар бакчасына йөргәннәр. Менә бу Төркиягә килеп кергәч, Стамбулда яши башлагач, татар теле никадәр файдалы булды, никадәр алар кулланалар татар телен. Һәм менә аларга үз тирәләрендә дусларын тупларга ул ярдәм иттеме, юкмы?
Әлбәттә инде безгә күпкә җиңелрәк туры килгәндер, мәсәлән, Рәсәйдән киткән башка рус телле кешеләргә караганда, алар белән чагыштырганда, безнең балалар гел татарча гына сөйләшәләр иде, чөнки аларның әтиләре русча сөйләшсәң, без минем белән сөйләшмә дип әйтә иде гел кичкенәдән. Алар бакчада йөргәндә бөтенләй белмиләр иде рус телен, бөтенләй белмиләр иде. Безгә әйтәләр иде, ничек сезнең балаларыгыз мәктәпкә кергәч сөйләшә алыр дип. Без татар гимназиясына бирдек баштан 2 баланы, аннарысын күчтек тагын татар полилингваль мәктәпкә. Һәм анда да укытучылар да татарлар иделәр, алар белән күбрәк татарча сөйләшергә тырыша иделәр. Теге яңа мәктәп булып, анда рус телле балалар күп булса да, барыбер татар телен бирергә тырыша иделәр. Һәм алар монда килгәч, алар әйтә иделәр, без бөтен сүздән аңлыйбыз дип. Шу хәтлек исләре китеп, алар бит татарча сөйләшәләр, ләкин бүтән төрле алар кыланып сөйләшәләр дип әйтә иделәр алар. Нәрсә соң алар кыланып сөйләшәләр шулай? Татарча сөйләшәләр, үзләре кыланып сөйләшәләр дип шулай әйтә иделәр. Анарысын инде, ә юк икән, үзге вообще бөтенләй бүтән төрле. Теге тыңлый башлагач, ә тиз генә тыңлап алганда, алар теге
татар ша, ләкин икенчерәк итеп кабул итәләр инде, дими? Катлаулырак тел дип.
Әй, шулай юк, ләкин, ну, үзгәртеп битергәннәр дип инде. Алар мине киләләр иде, менә әниемнең дә бит мишәрчәсе үзгәрткән татар теле менә шундый ирак инде.
Ой, үз төрекләргә әйтә күрмәгез, бу татар теленнән бозылган тел дип.
Әйе.
Авыррак кабул итерләр.
Ашыйлар алар бездән нәрәйе. Безнең монда күршеләребез... Ой, без монда килгәч, мин сөйләсәм ярыйма? Сөйлим яме? Без монда килгәч, тарауих намазында таныштык бер кыз белән, кыз белән дип мин мин үземне кыз дип саным. Әйе. 37 яш, аларга да минем кебек, ул Киевтан. Ул безне шундый ачык кабул итте. Безнең хәтта Рәсәйдән икәнлекне белгәч тә, ул шундый ачык безне кабул итте. Ул шундый безгә булышты. Нинди сорауларың бар? Барсында сыра ди. Килгән генә мәлне яңа мәхәлләдә бөтенләй бит әле бер нәрсә белмисең. Кая нәрсә урнашкан, кая нәрсә алырга, кая җиргә барырга, документларны ясарга, кемгә барырга, нәрсә сорарга, бер нәрсә белмисең, ауыл безгә барсында аңлатып, шул хәтлек әле килеп алып, илтеп куеп, менә шулай бөтен җирне күрсәтеп, бөтен күңелле белән булышырга тырышты. Безнең өчен ул шул хәтлек көтелмәгән әйбер булды. Безнең яшебездә бер, балаларыбыз да бер үк возрастта. Ул монда килгәч динне кабул иткән һәм менә ислам динендә һәм менә шундый вакыйгалар вакытында без аның белән очрашып, менә шулай сөйләшеп, шундый якын аралашуыбыз, без аның белән хәзер дә бик харизмга очрашабыз без. Безнең я безгә киләбез, я берәр кая чыгабыз бергәләшеп, пикник кадр, парк кадр дигәндәй. Шундый безгә ни булды инде бу? Белмим, шундый этәргә төшер, шундый без дөрес юлда икәнебезне белергә, аңларга.
Ягъни сугыш аркасында сезнең бернинди дә каршылык та, үпкә белдерү, гаеп ату кебек әйберне сизмәдегез. Ул да мөхаҗир, сез дә мөхаҗир.
Ул күптән инде, ул бит 15 ел элек Киевгә чыккан да, төрек кешесенә монда килгән. Именно Рәсәйдән һәр көнне аралаша торган дуслар әлбәттә инде булмаган. Һәм именно менә Рамазан вакытында без именно безнең белән танышу. Мин дә вообще беркем белән дә сөйләшмим ди обычно мәчеттә. Сез дә каян белдегез ди мин рус телендә сөйләшкәнемне. Ул нинди төрек баласына русча нинди сүз әйтте. Без шуны ишетеп алып, менә шулай танышып киттек. Безнең өчен бу бик ни иде? Зур йыгынты ясады шундый вакыйга безнең өчен. И ул шундый, менә безнең арада копма каршылык бер ниндә дә булмау безнең өчен бик трогательно булды дип әйтимме соң инде.
Күңелгә тиде инде, әйме?
Әйе, бик.
Сәлам, син кайда?
Әйдә, шәйне яңартабыз, Ләйсән, шәйләрне ишек.
Давай. Мин беләсең мин инде чәй бүген?
Нинди?
Мәтрүшке. Алла! Мәтрүшке җибәрделәр. Мәтрүшке пішірдім міне шунтый тәмлі әтилерінің балы білен рәхәтләніп, ол балының да иде тұрғанда, әтилер янда тұрғанда бірнінде қадырын білінмеген, міне қар шунтый рәхәтләніп чәйче біз бал білен. Искит кеч просто.
Ой, субханалла. Туған яқлардан, туған кішілерден келген күштеніш бегірек те тәмлі қадырлы бұлайынды о.
Бик.
Әйткенде мишерлер сүтсіз іше бітейме түріклер көбік.
Біз сүтлі бітеміз, бік-бік-бік яратамыз сүтлі бітерге.
Аллам, сіз мишерше түгіл екен.
Біз шындай элитный мишер.
Сіз қозан Уфа татарларына ұқшатып, ішетіраған мишерлер болып шағасыз.
Менім әнінің әнісі башқырт яғыннан, бәлкі шының үшін біз бік сүтліп кіне чәбіз чәдіні. Сүтліп, мәтрушкәліп. Үленнер білен, мені шулай ече тұрған. Аларының ертлары бізнің орман ішінде болған. Бабай менің десініп болған, орман ішінде болған. Хам алардан мені бізге келген енді бұл үленнергіне ече тұрған. Үлен, хам сүт, хам бал.
Сәлем, сен қайда?
Лейсен, балалар бит сенің оқи тұрған, алар мәктепті білім ала тұрған балалар. Сіз ялт етіп бір атна ішінде кеткенсіз де ол, балаларға бит оқуны давам етіре керек. Сіз бұл мәселені нешік рәк хал еттігіз? Алар Истанбул мәктеплерінде оқи ма, нешік білім ала, бұл ішіне нешік рәк қырдығыз?
Біз кетебіз деп ойлаған күнні, шул күнні сатып алдық курслар, неде Фоксфорд деген мәктепті. Онлайн мектеп, ол Россия программасы білен алар оқилар. Шында сатып алдық, іч сыныфқа. Хам мында келуге оқырға тұтындық, февральда тұқтап қалған жерден түгіл. Сентябрінің башыннан біз аларға айттік, мен әркені ұндарыз, тезгіне қорап чығызды. Бәлкі бірер жерде әтігі алар біт тестлар өтірге тейшілер. Хар бір триместр деп аталайынды ол, бізді әкебік чирік түгіл триместрінді. Хар бір триместр сайын алар тестирование узалар. Шуларыны яры сейтіп ұсыннар деп, біз аларға міне сентябр башыннан міне бұл сыныфның башыннан оқып чығырға деп әйттік те, олар тез арада оқып чықтылар ана. Июньге қатілік ауырлығы бірде болмады аларға. Аларға керісінше ұшады, ерте білен тұрға керек түгіл. Көйтен тілілер шында ялайта алалар. Ол яқтан аларға тігі жеңілірек болды деп әйтемісің енді. Олар зарланмадылар. Ой, мектептер рахатырек еді. Аларға мектептер рахатырек, чинки онда дуслар бар. Міне шунарға ғына. А бұлай мектеп программасы ауыррақ, жеңілірек деп, онысына бірде зарланмадылар.
Барбір ішіне ұйыштыруға керек, міне үш бала бір фатерда, олар түрлі сыныфта оқи. Яки оларын ұйыштыруға керек ме сіздің балалар, өздері оқи тұрған балалар ма?
Бір фатерда, бір бөлмеде.
Алла.
Бір бөлме ішінде, лекин бөлменің бет пычмақлары дүрт, біздің бала ішкіне. Шының үшін пычмақларға отыртасың да, шлилерінде нәрсесі бар енді аның. Диван бар, кровать бар, шында отыралар да өзлерінің планшетлары білен. Біздің планшетлары бар, кімдір планшеттан енді бірсінің телефоны бар, телефоннан оқи, құлақларына, құлақ ішіне тұға тұрған түгіл, зор наушниклар кигізіп қоялар да. Но кішкінесі білен бізге отырға тұр келді енді біраз. Чинки ол гіл татарчағына сөйлешкеч, гіл ол бірінші класқа ғына бетел кіріп келген еді. Бақчада, балалар бақчасында, олар білен гіл татарчағына сөйлеше еділер. Міне кішкінесіне біраз ауырақ тұр келді, именно тіл бойынша, рус тілі болғанға, анда тәржіме етіп беріге тұр келе еді меңа, мәселен, білмеймін анда нәрсені, математиканы мәселен. Аның білен ұтырасы болды біраз, кіріп кеткенше ғана, үйренгенше ғана. А былай, нормально, бір нәрседе біздің ауырлығы болмады. Біз көптен енді ойлап ерейдік, әлі бірнінде соғышының исі келмегенде де әлі ойлап ерейдік, міне қызық болар еді үйде оқып қорарға. Біздің танышылар көп еді шынды үйде оқи тұрған. Бірнеше тапқыр шынлап ойлаған едік, үйде оқып қарай келі, балаларын оқытып қарай келі деп. Хам бізге бұл эксперимент әліге бек ұшы.
Лейсен, міне шытырдап тұрған саф татар тілінде оралашқан балалар, бірнеше елға сізнің бұл хижрат қылуыңыз сузылса, оларының татар тілі, татарлығы, юғалыр деген қорқыныш бар ма? Бұршыласың маның тұрында?
Йоқ, біз бұршылмаймыз, біз керісінше, біздің сөйлескенде бар аның тұрында. Оларының міне қазіргі уақытта тегі закладывать етіп қалатырған фундаментальный не міне бұл керісінше оларга тил мәсьәләсендә яхшы йогынты ясар дип уйлыйбыз без. Чөнки без идә гел татарча гына сөйләшәбез аларның, мәсәлән, кем белән алар сөйләшә. Әлбәттә инде алар теге онлайн уеннар уйныйлар, ниндидер малайлар белән, кызлар белән. Алар анда сөйләшкәндә русча сөйләшеп алгалыйлар. Ләкин без идә татарча, алар үзара татарча сөйләшәләр, туганнар белән аралашалар татарча гына. Безнең теге айрым тел өчен куркып торабыз дигән әйбер юк. Хәтта озак карак сузылса да, без аның өчен куркмыйбыз. Һәм аралашканда да, менә алар төркләр белән аралашканда, алар куркмыйча татарча әйтәләр, һәм алар аны, алар бит инде беләләр аларның башка илдән икән, һәм алар бүтән төрле тыңлыйлар аларны. Төрекләрен тыңлаган кебек түгел, ә бүтән телдә тыңлыйлар да, һәм аңлыйлар аларның татарча әйткән сүзләрен аңлыйлар.
Ә үзең нәрсәне сагынасың? Син гомумән менә Татарстандагы, Казандагы татар мохитен сагынасыңмы? Мин аңлавымча, син анда татарлар белән, мусульманнар белән үзегезнең яндагы мәчет тирәсендә кайнагансың. Барыбер дә балаларың татар мәктәбенә, бакчага йөргәнгә син татар кешеләр белән аралашкансың. Сагынасыңмы син аны?
Мин күбрәк, мин бит авыл кызы, мин авылны гына сагынам. Мин Казанны бик сагынмыйм. Эшемне, әлбәттә, нинди эштән киттем, ул эшемне сагынам. Андагы дусларымны сагынам. Ләкин татар телендә аралашу буенча, мин монда килгәч, күбрәк аралаша башлаганмындыр дип мин уйлыйм. Мин гел телефонда кем белән булса да сөйләшәм гел татар телендә генә. Минем эштә телисеңме, теләмисеңме, барыбер русча сөйләшергә туры килә. Мөселманнар бит алар гел татарлар гына түгел, телләре бар. Көне буена русча сөйләшергә дә туры килә. Кайтасың да инде йокларга ятканда нәрсә балалар белән бер-ике сүз генә нитеп аласың. Безнең татар теле монда ныгый.
Ягъни син иле белән элемтәне тагын да ныгыттың, хамалар белән күбрәк аралашасың булып чыга.
100% мынсы дөрестән дә шулай. Тегендә булганда нәрсә инде, теге ярар дусларың белән аралашасың. Әлбәттә, алар белән гел татарча гына сөйләшмисең анда. Мәсәлән, биш дустың белән очрашсаң, аның берсе русча сөйләшә торган булса, син телисеңме, теләмисеңме, син рус телендә сөйләшәчәксең. Бөтенесе рус телендә сөйләшәчәкләр алар. Күптән түгел генә ими, бер ара менә дусларым, туганнарым килделәр Истанбулга. Һәм Долма бакчага бардык та, мин барсында кертеп җибәрдем, ә үзем утырып калдым. Һәм минем янга килеп утырдылар Казахстаннан апалар. Ну, олы апалар инде алар казахча сөйләшәләр. Һәм мин дә аларга әйтәм, мин әйтәм, сез казах милләм әйтәм, сезнең телегез шундый матур. Әлбәттә, инде безнеке матуррак, мин дә аларга әйттем, сезнеке матур дип. Алар әйтәләр, әйе, без казахлар, алар казахча сөйләшәләр, мин татарча җавап бирәм, татарча сырыйм, алар казахча җавап бирәләр. Һәм без алар белән шундый бер ярты сәгать утырдык алар белән сөйләшеп, алар үз телләрендә сөйләделәр, мин үземнең телемдә. Һәм аларның тагын бер, менә алар ич апа, тагын берсе килде дә, һәм ул казахча белмим мин ди. Нәрсә сөйлисез сез? Белмим мин казахча ди. Һәм сөйли русча. Һәм теге апалар хоп күчләр дә куйдылар русча. Бөтен сүзләре русча. Мин әйтәм, әле генә шундый матур казахча сөйләшә идегез. Инде монда ди ни аңламагач, исемен әйтә инде ул апаның. Бул аңламагач, ничек сөйләп торыйк инде без ди ни казахча ди. Ул әйтә, но мин аңлыйм инде. Ләкин русча җиңелрәк. Менә бездә дә шулук. Менә шулук бит бездә дә. Менә ничә кеше татарча белсә дә, бер кеше аңламаса, барсы да сразу күчә рус теленә. Ә булай монда булгач, монда булгач, менә безнең теге мин үземнең дусларым белән аерым сөйләшсәк тә, группа буенча, теге группалар буенча шалтыратабыз бер ничә кеше аралашырга. Без татарча гына рәхәтләнеп, татарча сөйләшәбез.
Аңлавымча, син илдәге дусларың, туганнарың белән элемтә тотасың. Ә Истанбулда татар мохитен булдырырга тырышлык куйганың булдымы? Килеп чыктымы ул? Эзләдеңме кешеләрне? Яки сезгә үзегезнең гаиләгез белән аралашып яшәү рәхәтрәк, гармонияле ме? Менә бу кешеләрне эзләдеңме, үз кешеләреңне?
Тиги излеп йөрмәдем инде кычкырыпта, ну табылалар бит инде алар күренеп торалар. Менә син белән таныштык без. Аннары соң татар сабан туена барганык, без анда күпме кешеләр белән таныштык һәм аларның кайсы берләр белән без язышабыз, сөйләшәбез һәм монда бит татарлар оешмасы бик актив һәм алар гел ниндидер ниләр оештырып торалар, тиги очрашып торалар. Безнең әлбәттә туры килгән юк андый ниләргә. Гел бер нәрсә килеп бләгеп чыгып тора шулай. Һәм Казаннан монда ял итәргә килгән татар дусларыбыз, без алар белән әлбәттә инде күрешәбез. Һәр кем менә алар 10 көнгә килсәләр дә, без алар белән бер 5 көнен уздырырга тырышабыз. Алар ни, игътибарны нитәбез инде.
Бүләсез.
Әйе, бүлеп бирергә тырышабыз, әлбәттә инде алар безгә якын. Хәтта Казанда без алар белән теге бик аралашмасак та, монда инде алар якын кеше кебек шундый рәхәтләнеп, теге наедине сөйләшеп, төрле ни кызык, безгә кызык булган темаларга сөйләшеп, шундый нидәбез инде. Тырышабыз, әлбәттә. Минем ирем, әлбәттә, теге кеше белән аралашырга яратмый дип әйтмим инде, но өйдә яхшырак анарга. Өйдә яхшы. Шундый, миңа күбрәк аралашу күбрәк кирәк инде. Балалар ылысы әтисе кебек аларга бик аралашып торырга кирәкме? Кызым минем кебегерәк аларга аралашырга кирәк, татарча сөйләшергә.
Бөтен хатын-кызларга кебек башкалар белән дә аралашу кирәк.
Әйе, лештик сатырга рәхәтләнем, әйе.
Сәлам, син кайда?
Ләйсән, бу мөхәҗирлек сезнең хиҗрәт кылуыгыз узакка булыр дип уйлыйсыңмы? Ничегрәк син күз алдыйсың?
Кайту турында хыялланабыз, ләкин мартны китәбез, белмим, мартта ничек булыр менә вакыйгалар. Аннан соң да бит әле менә бу вакыйгалар бетеп тә кайтырга, нинди илгә кайтып керәсең син? Ансы да бар бит әле. Но теге куркып бөтенләй куркабыз дип әйтү дөрес түгелдер инде дә, но барыбер балалар өчен бераз переживать итү бар әз генә. Ләкин без дөрестән дә ышанабыз, бу озакка бармас һәм мартлар тирәләрендә бәлки бу хәлләр узыр һәм без кайтырбыз дип ышанып калабыз. Ләкин һәр көнне төрле хәбәрләр караганнан соң безнең икеләнү, күңелдәге икеләнү арта бара дип әйтимме соң инде. Ләкин ышаныч бар, барыбер өметләнәбез. Менә хәзер безнең менә бу ВНЖ-лу мәсьәләсе яңадан туачак инде. Менә анда әле тагын эзләнәсе бар һәм безгә бирәләрме юкмы. Хәзер һәр көнне менә бу рус чатларында язалар инде, вот безгә бирмәделәр, безгә рөхсәт бирмәделәр монда яшәргә дип, продлевать итү белән бик авыр дип инде язалар. Белмим, менә без өметләнәбез. Әлегә калдырырлар безне һәм инде сугыш бетүгә без өйгә кайтырбыз дип, өйгә түгел инде, менә илебезгә кайтырбыз дип, әти-әниенә кайтырбыз дип, балалар үзләренең дусларын күрерләр дип, туганнарыны күреп шатланып бергәләшеп булырбыз, бергә булырбыз дип инде без нитеп торабыз инде. Бер-беребезгә әйтеп тормасак та, аны теге колакны кытыклап тормасак та, барыбер һәрбер безнең күңелендә бар ул хис, өметләнү.
Ә нәрсәдән менә көч табасың син, Ләйсән, шушы мөхәҗирлектә? Шушы өметме? Шушы өмет яшәтәме сине? Нәрсә көч бирә сиңа?
Көч бирә дип, ирем белән бергә булгач, балаларыбыз безнең янда булгач, безнең инде теге географически кая булу безгә авырлык китерми. Белмим дә, безнең теге көч табам, менә үземне заставлять итәм дигән нәрсә юк миндә, белмим. Минем иремдә дә андый юк. Балаларның әлбәттә пока әлегә без түзәбез шундый нәрсә бар, ләкин алар да мискенлектә, ой, мин сине шундый кызганам дип әйтерлек шундый мискенлектә яшәмиләр инде алар. Алар да бездә безгә бергә рәхәт. Менә без ярты ел аерым тордык, бүтән җирдә, илдән башка җирдә бергә яшәү күпкә яхшырак, чем ирем бер җирдә, мин бер җирдә, балалар анда икеле-микеле хәлдә. Шуның турында уйлап торганчы, бергә булып нитеп тору күпкә күңеллерәк инде.
Менә шул гаилә һәм бердәм булып яшәүдән көч табасың инде, димәк, син дә әйтмәйсең.
Әйе, шулай әйтсәң дә буладыр. Ә син менә нәрсә? Ничек син табасың? Менә синең гаиләң юк әйме? Синең балаларың юк. Син ничек көч табасың? Мин менә үземә шундый сорау бирер идем, үзем генә булсам. Мин каян табам көч?
Менә ул кызык, ул кызык сорау. Бер яктан мин гаиләле кешеләргә урнашу, китү, яңа җирдә урын табу күпкә кыенрак бит инде. Ләкин шул ук вакытта бер-берсенә терәк булу да шул кадәрем җиңеллек бирә, ягъни рухи яктан җиңеллек бирә. Шуңа күрә тегеңә җиңел булсына кыен дип әйтеп булмый берничектә. Шуның белән без бүгенге сөйләшүне тәмамлыйк. Чәйләр эчеп бетелде. Без Истанбулда яшәүче Ләйсән белән сөйләштек. Ике күрше чәй эчтек. Ә син кайда? Безне ишетсәң, әйтер сүзең булса, яз әле.
Сәлам, син кайда подкастын сез бөтен музыкаль платформаларда, Телеграмда, Ютубта, Инстаграмда таба аласыз.